Գլուխ 13-րդ. Բատիստայի ամառանոցը, ինչպես այդ պարզվեց կապրի ժամանելուց անմիջապես հետո, գտնվում էր քաղաքի կենտրոնական հրապարակի ցեռու, ծովափի այն մեկուսի վայրերից մեկում, որը Սորենտո թերակղզուն է նայում. Ռայնգոլդին հյուրանոց ուղարկելուց հետո Բատիստան, Էմիլիան ու ես մի նեղլիկ փողոցով շարժվեցինք դեպի ամառանոց. Այդ փոքրիկ ճանապարհը մեզ դուրս բերեց մի ծառուղի, որը պտույտ էր տալիս ամբողջ կղզու շուրջը. Մայրամուտ էր. Ծաղկած թափնավարդերի ստվերների տակ, աղյուսապատ ճանապարհներով, ստվերախիտ պուրակների պատերի երկայնքով, լռության մեջ դանդաղ զբոսնում էին ընդամենը մի քանի զբոսաշրջիկներ. Սոճիների ու եղջերածառերի սաղարթների արանքից երբեմն երևում էր հեռվում փռված մուգ լազուրեծովը, որը ողողվել էր թեքված արևի փայլուն ու պաղ շողերով. Ես քայլում էի Բատիստայի և Էմիլիայի հետևից, անընդհատ կանգ առնելով, որպեսի հիանամ ինչ շրջապատող բնության գեղեցկությամբ, և վաղուց վանից ի վեր առաջին անգամ գրեթե զարմանքով էի զգում, թե ինչպես է սիրտս լցվում, եթե ոչ ուղղակի բերկրանքով, ապա գոնե խաղաղությամբ ու անդորով. Այդ ծառուղիով մենք քայլեցինք մինչև նրա վերջը, ապա թեքվելով մյուս կողմ բռնեցինք մի ուրիշ, ավելի նեղ ճանապարհ. Հանկարծ ոլորաններից մեկի հետևում մեր հայացքի առջև տարածվեց անծայրածիր ծովը, և երևացին ֆարալյոնի իժայռերը, ու ես հաճույքով լսեցի, թե ինչպես Էմիլիայի շուրթերից դուրս թռավ զարմանքի ու հիացմունքի մի ճիչ. Էմիլիան կապրիում առաջին անգամ էր լինում, և մինչև հիմա ամբողջ ճանապարհի ընթացքում դեռ բերանը բաց չէր արել. Մեր կանգնած բարձունքից ծովի ջրերի վրա կախված այդ վիթխարի երկու կարմիր ժայռերը տարօրինակ տպավորություն էին գործում մարդու վրա. Նրանք նման էին երկնքի ծովի հարթության վրա ընկած երկու երկնաքարերի. Այդ տեսարանի առաջ չկարողանալով զսպել նաև իմ հիացմունքը, ես Էմիլիային ասացի, որ ֆարալյոնի ժայռերի վրա մողեսների մի այնպիսի տեսակ կա, որից աշխարհում ուրիշ ոչ մի տեղ չես գտնի. Այդ մողեսները կապույտ գույն ունեն, գուցե պատճառն այն է, որ գտնվում են կապույտ երկնքի և կապույտ ծովի միջև։ Էմիլիան իմ այդ բացատրությունը լսեց մեծ հետաքրքրությամբ, կարծես մի րոպե մոռանալով իմ հանդեպ ունեցած իր թշնամանքը, և իմ մեջ նորից ծնունդ դարավ հաշտության անդիմադրելի մի հույս։ Այդ երկու ժայռերի ճեղքերում բույն դրած կապույտ մողեսները, որոնց մասին ես հենց նոր պատմում էի, հանկարծ իմ գիտակցության մեջ դարձան ինչ-որ խորհրդանիշ։ Ով գիտե, թե ինչպիսին մենք ինքներս կդառնայինք, եթե երկար ժամանակ մնայինք այս կղզում։ Կապույտ ջրերի մոտ գտնվող մեր անդորավետ կյանքը աստիճանաբար դուրս կմղեր մեր հոգիներից քաղաքի տխուր մտքերի մրուրքը։ Մեր հոգիներն ու մտքերը նույնպես կդառնային այդպես վճիտ, ներսից լուսավորվող ու կապույտին տվող։ Ինչպես այդ մողեսները, ինչպես մեր շուրջը սփռված ծովի ջրերը, ինչպես մեր վերևը գտնվող երկինքը և այն ամենը, ինչը վճիտ է, ուրախ և անաղարտ։ Ֆարալյոնյան ժայռերից հետո մեզ տանող նեղլիկ ճանապարհը սկսեց պտույտներ տալ, զառիկող ու լերկ ժայռերի միջով, որտեղ ոչ ամառանոցներ կային և ոչ էլ այգիներ։ Վերջապես մենավոր մի անկյունում մեր հայացքի առաջ հայտնվեց ճերմակ գույնի երկար ու ցածլիկ մի շինություն, որը իր վիթխարի պատշգամբով ձգվում էր դեպի ծով։ Դա Բատիստայի ամառանոցն էր։ Ամառանոցը առանձնապես մեծ չէր, բացի պատշգամբ դուրս եկող հյուրասրահից, եղած չեղածը ընդամենը 3 սենյակ էր։ Բատիստան, որ առաջնորդում էր մեզ և ամեն պատե հարիթով, գրեթե պարծենկոտությամբ ընդգծում ամառանոցի տերն ու տնորեն է լինելու փաստը, մեզ ասաց, որ ինքը երբեք այստեղ չի բնակվել, և որ ամառանոցը ընդամենը մի տարի առաջ ստացել է մի պարտապանից, վճարվելիք գումարի ինչ-որ մի մասի դիմաց։ Նա ամեն կերպ ուզում էր ցույց տալ, որ մեր գալու կապակցությամբ ինքը յուրաքանչյուր մանրուք հաշվի է առել։ Հյուրասրահում թարմ ծաղիկներով ծաղկամաններ էին դրված սեղաններին։ Փայլեցրած հատակից բարձրանում էր մոմի քիթ ծակո խոտը։ Իսկ երբ խոհանոց մտանք, տեսանք պահակի կնոջը, որը փուտկոտությամբ ընթրիք էր պատրաստում մեզ համար։ Թվում էր, թե Բատիստան ոչ մի ջանք չի խնայում իր ամառանոցի բոլոր հարմարությունները մեզ ցույց դնելու համար։ Բատիստան բաց չթողեց նույնիսկ ամենափոքրիկ ու աննշան անկյունը։ Նա իր սիրալիրությունը հասցրեց մինչև անգամ այնտեղ, որ բացելով մեր առաջ զգեստապահարանները, Էմիլիային հարցրեց, թե նրա շորերի համար կբավարարեն արդյոք եղած կախիչները։ Այնուհետև մենք մտանք հյուրասրահ։ Էմիլիան ասաց, որ ցանկանում է շորերը փոխել և դուրս գնաց։ Նույնը ուզում էի անել նաև ես ինքս, սակայն Բատիստան, ընկողմանելով բազկաթոռներից մեկի մեջ, ինձ նույնպես առաջարկեց նստել, Եվ այդպիսով թույլ չտվեցի կատարածել մտադրությունս։ Նա վառեց իր սիգարետը և առանց նախաբանի միանգամից հարցրեց.
«Մոլտենի, դուք ինչ եք մտածում Ռայնգոլդի մասին»։
Փոքրինչ զարմացած ես պատասխանեցի.
«Ճիշտն ասած, դժվարանում եմ ասել. Ես նրան այնքան չգիտեմ, որպեսզի կարողանամ դատել նրա մասին. Ինձ թվում է շատ լուրջ մարդ է. Լավ փորձված ռեժիսորի անուն ունի»։
Բատիստան մի պահ մտածեց, ապա շարունակեց.
«Գիտեք ինչ, Մոլտենի, Ռայնգոլդին ես եմ նոր ճանաչում, բայց շատ թե քիչ հասկանում եմ նա ինչ է մտածում և ինչ է ուզում. Նա ամենից առաջ գերմանացի է, ճիշտ է? Իսկ մենք իտալացի ենք. Երկու տարբեր աշխարհ, երկու տարբեր աշխարհայացք, երկու աշխարհ ընկալում»։
Ես ոչինչ չպատասխանեցի. Սովորաբար Բատիստան հեռվից էր սկսում և առանց նյութական հանգամանքներ շոշափելու։ Ես որոշեցի լռել, տեսնելու համար, թե ուր է տանում խոսակցությունը։ Բատիստան շարունակեց.
«Գիտեք ինչ, Մոլտենի, ես ուզեցի ձեզ, իտալացուն, գործի դնել գերմանացի Ռայնգոլդի հետ հենց այն պատճառով, որ նա մեզանից տարբերվում է. Ես ձեզ վստահում եմ, Մոլտենի, և նախքան իմ այստեղից գնալը, իսկ ես դժբախտաբար պետք է մեկնեմ որքան կարելի է շուտ, ուզում եմ ձեզ մի քանի խորհուրդներ տալ»։
«Խնդրեմ, ասացեք»։ Արտասանեցի ես շատ սառը տոնով։
«Ֆիլմի մասին ունեցած մեր խոսակցության ժամանակ», ասաց Բատիստան, «ես հետևել եմ Ռայնգոլդին. Նա կամ համաձայնում է ինձ հետ, կամ լռում. Բայց հիմա ես չափազանց մեծ փորձ ունեմ մարդկանց ճանաչելու հարցում, և նման վերաբերմունք ունեցողներին երբեք չեմ վստահում. Դուք մտավորականներդ, Մոլտենի, բոլորդ առանց բացառության, գուցե միայն չնչին տարբերությամբ, համարում եք, որ պրոդյուսերները գործամոլ մարդիկ են, և ուրիշ ոչինչ»։ «Մի առարկեք, Մոլտենի, դուք ևս այդպես եք մտածում»։ Եվ իհարկե այդպես մտածում է նաև Ռայնգոլդը։ Սակայն այդ ճշմարիտ է միայն որոշ չափով։ Ռայնգոլդը գուցե կարծում է, թե իր պասիվ վերաբերմունքով կարող է բթացնել իմ զգոնությունը։ Բայց ես արթուն եմ, Մոլտենի, արթուն եմ և սթափ»։
«Մի խոսքով», ասացի ես կոպտորեն, «դուք չեք վստահում Ռայնգոլդին»։
«Ես և վստահում եմ, և չեմ վստահում. ես նրան վստահում եմ որպես մասնագետի, որպես իր գործն իմացող մարդու, բայց չեմ վստահում որպես գերմանացու, որպես ուրիշ աշխարհի մի մարդու. աշխարհ, որ այնքան տարբերվում է մերից, իսկ այժմ»։
Բատիստան սիգարետը դրեց մոխրամանը և նայեց աչքերիս.
«Այժմ, Մոլտենի, ես ուզում եմ ամբողջ պարզությամբ ասել, որ իմ ուզած ֆիլմը պետք է, ինչքան հնարավոր է, ավելի շատ նման լինի Հոմերոսի ոդիսականին»։ «Ինչ է Հոմերոսն ուզեցել անել ոդիսականով»։ «Նա ուզեցել է պատմել արկածային մի պատմություն, որը կկարողանա անընդհատ լարված վիճակում պահել ընթերցողին. Մի պատմություն, որը, այսպես ասած, կկարողանա ներգործել երևակայության վրա. ահա թե ինչն է Հոմերոսի ուզածը, և ես ուզում եմ, որ դուք հավատարիմ մնաք Հոմերոսին»։ Հոմերոսը իր պոեմի մեջ ցույց է տվել հսկաների, հրաշքներ, փոթորիկներ, կախարդների, հրեշների։ Ես նույնպես ուզում եմ, որ դուք ձեր ֆիլմում ցույց տաք այդ հսկաներին, հրաշքները, փոթորիկները, կախարդներին, հրեշներին»։
«Բայց չէ՞ որ դրանք բոլորը լինելու են նաև մեր ֆիլմում»։
«Լինելու են, լինելու են»։
Վայրկենական գրգռվածությամբ տնազարեց Բատիստան.
«Գուցե դուք ինձ հիմարի տեղ եք դնում, Մոլտենի, բայց լավ իմացեք, որ ես հիմար չեմ»։
Նա ձայնը բարձրացրեց և կատաղությամբ նայեց վրաս. Ինձ ապշեցրեց Բատիստայի այդ զայրույթը, իսկ ավելի շատ նաև դիմացկունությունը. ամբողջ օրը նա մեքենա էր վարել, իսկ Նեապոլից մինչև Կապրի օրորվել էր շոգենավի վրա. Եվ հիմա էլ փոխանակ հանգստանալու, ինչպես այդ կանեի ես, եթե նրա տեղը լինեի, չի ծուրանում վիճել Ռայնգոլդի դիտավորությունների մասին»։ «Ես շատ մեղմ հարցրի»։ «Բայց ինչն է ձեզ հիմք տվել մտածելու, թե ես ձեզ հիմարի տեղ եմ դնում»։
«Ձեր վերաբերմունքը, Մոլտենի, ձեր և Ռայնգոլդի վերաբերմունքը»։
«Բացատրեք, տեսնենք ինչ եք ուզում դրանով ասել»։ Փոքրինչ հանդարտված Բատիստան նորից վառեց սիգարետը և շարունակեց.
«Հիշում եք այն օրը, երբ դուք առաջին անգամ հանդիպեցիք Ռայնգոլդին իմ առանձնասենյակում։ Դուք դեռ այն ժամանակ ասացիք, որ այդպիսի ֆիլմի համար դուք հարմար մարդ չեք,
Ճիշտ է։
Այո, կարծեմ։ Իսկ ինչ ասաց Ռայնգոլդը ձեզ հանգստացնելու համար։
Լավ չեմ հիշում։
Ես կարող եմ ձեր հիշողության մեջ թարմացնել այն։ Ռայնգոլդը ձեզ ասաց, որ դուք հանգիստ մնաք, որ նա մտադիր է նկարահանել հոգեբանական ֆիլմ։ Մի ֆիլմ, որը հիմնված է լինելու Ոդիսևսի և Պենելոպեի ամուսնական հարաբերությունների վրա։
Ճիշտ է։
Ես մի ավելորդ անգամ եւս զարմացա։ Անկիրթ մարդու իր դիմակի տակ Բատիստան շատ ավելի նուրբ բանականություն ուներ, քան կարելի էր ենթադրել։ Ես համաձայնեցի։
Այո, կարծեմ ինչ-որ նման մի բան ասաց։
Ուրեմն, քանի որ սցենարը մինչև հիմա չի սկսված և դեռ ոչինչ չի արվել,
լավ կլինի, եթե ես համանային լրջությամբ ձեզ զգուշացնեմ։
Ինձ համար Հոմերոսի պոեմը Ոդիսևսի և Պենելոպեի միջև գոյություն ունեցող ամուսնական հարաբերություններ չեն։
Ես ոչինչ չասացի, իսկ Բատիստան փոքրիկ դադարից հետո շարունակեց.
Եթե ես ուզում եմ կնոջ և ամուսնու հարաբերությունների մասին որևէ ֆիլմ տալ, վերցնում եմ որևէ ժամանակակից վեբ և առանց հռոմից ոտքս դուրս դնելու նկարահանում եմ Պարիոլիին ննջարաններում ու հյուրասենյակում։ Ես հանգիստ եմ թողնում Հոմերոսին ու նրա Ոդիսականը։ Հասկացաք, Մոլտենի։
Իհարկե հասկացա։
Կնոջ և նրա ամուսնու միջև եղած հարաբերությունները ինձ ամենևին չեն հետաքրքրում։ Հասկացաք, Մոլտենի։ Ոդիսականը դա Ոդիսևսի Իթակե վերադառնալու ժամանակ նրա արկածային թափառումների պատմությունն է։ Եվ ես ուզում եմ, որ ֆիլմը Ոդիսևսի հենց այդ արկածների մասին էլ լինի։ Եվ որպեսզի այլևս ոչ մի տեսակ կասկածներ չլինեն, նկատի ունեցեք, որ իմ ուզածը զվարճություն պատճառող ֆիլմ է։
Մոլտենի, զվարճություն պատճառող։
Հասկացաք, Մոլտենի։
Կարող եք չկասկածել։
Ասացի ես արդեն ձանձրացած։ Դուք կունենաք զվարճություն պատճառող ֆիլմ։
Բատիստան սիգարետը շպրտեց ու սովորական ձայնով ասաց.
Ես չեմ էլ կասկածում։ Վերջին հաշվով չէ, որ փող վճարողը ես ինքս եմ։
Դուք պետք է հասկանաք, Մոլտենի, որ այս ամենը ես ձեզ ասում եմ տհաճ թյուրիմացություններից խուսափելու համար։
Դուք վաղը առավոտվանից սկսեք աշխատել։ Ես ուզում էի ձեզ այդ մասին ժամանակին զգուշացնել, դա ելնում է նաև ձեր շահերից։
Ես ձեզ վստահում եմ, Մոլտենի,
և ուզում եմ, որ դուք իմ ձայնը, այսպես ասած, Ռայնգոլդին հասցնողը լինեք։
Դուք ամեն անգամ, երբ անհրաժեշտություն լինի, Ռայնգոլդին պետք է հիշեցնեք, որ Ոդիսականը մարդկանց դուր է գալիս և միշտ դուր է եկել այն պատճառով, որ այն պոեզիա է, տոգորված է պոեզիայով։ Եվ ես ուզում եմ, որ այդ պոեզիան ամբողջությամբ, ինչպես որ կա, այնպես էլ փոխանցվի ֆիլմին։
Ես հասկացա, որ Բատիստան իրոք արդեն խաղաղվել է, և իսկապես էլ նա այլևս ոչ թե զվարճացնող ֆիլմի մասին էր խոսում, որը քիչ առաջ պահանջում էր մեզանից, այլ պոեզիայի։ Դրամարկղային հաջողությունների երկրային կարճատև էքսկուրսից հետո մենք նորից վերադարձանք սավառնելու արհեստի ու հոգևոր հետաքրքրությունների երկնային բարձունքում։ Դեմքի տառապագին ծռմռումից հետո, որը ժպիտ պետք է նշանակեր, ես ասացի.
Մի կասկածեք, Բատիստա, դուք կստանաք Հոմերոսի ամբողջ պոեզիան, կամ գոնե այնքան, որքան մենք ընդունակ կլինենք դուրս բերել այնտեղից։
Հիանալի է, հիանալի է, այլևս այդ մասին չենք խոսելու։
Բատիստան ձգվելով վեր կացավ իր բազկաթորից։ Նայեց թևի ժամացույցին և կոպտորեն ասելով, որ գնում է, իրեն կարգի բերի ընթրիքի համար, դուրս գնաց։ Ես մնացի մենակ։ Սկզբում ես նույնպես մտադիր էի գնալ իմ սենյակը և պատրաստվել ընթրիքի։ Սակայն Բատիստայի հետ ունեցած վիճաբանությունն ինձ վրդովվեց, խափանելով այդ մտադրությունս։ Ես ինքնաբերաբար վեր կացա և սկսեցի հյուրասրահում հետու առաջ քայլել։ Իրականում այն ամենը, ինչ Բատիստան ասաց, ինձ առաջին անգամ ստիպեց ամենայն լրջությամբ նայել այն դժվարին աշխատանքին, որը առանց հաշվի առնելու, նկատի ունենալով միայն նրանից եկած նյութական օգուտը, ես ընդունել էի։ Եվ ինձ թվում էր, թե նախապես հենց հիմա արդեն զգում եմ այն հոգնածությունը, որը պետք է զգայի սցենարը վերջացնելուց հետո։
Ինչի համար է այս բոլորը,
մտածում էի ես։ Ինչու մտնեմ այս ծանր ու տհաճ բեռի տակ, այն վեճերի մեջ, որոնք անկասկած կլինեն մեր և Բատիստայի միջև։ Ինչու տանեմ այն ամենը, ինչ տեղի ունենալու իմ և Ռայնգոլդի միջև։ Կոմպրոմիսներ փնտրեմ, որոնք ուզես թե չուզես պետք է լինեն։ Հանդուրժեմ անունս մի ստեղծագործության տակ գրելու հանգամանքը, որը այլանդակելու է Ոդիսականը, և ստեղծվելու է սոսկ հանուն դրամի,
առևտրական նպատակով։ Ինչի համար է այս բոլորը։ Քիչ առաջ էր, երբ ես փոքրիկ ճանապարհի բարձունքից նայում էի Ֆարալյոնեի ժայռերին։ Կապրիում ապրելը ինձ թվում էր կատարյալ երանություն։ Իսկ այժմ այն թվում էր անուրախ ու մռայլ, որի պատճառը իմ ստանձնած անշնորհակալ և անիրագործելի աշխատանքն էր, որը պահանջում էր, որ ես իմ ազնիվ գրականագետի սկզբունքները հաշտեցնեմ պրոդյուսերի բոլորովին հակառակ պահանջների հետ։ Ես մի ավելորդ անգամ մարտասովոր ճշգրտությամբ զգացի, որ Բատիստան տեր է, իսկ ես ծառա, և որ ծառան ամեն ինչ կարող է անել, բացի տիրոջ կամքը չկատարելուց։ Իսկ այն միջոցները, որոնց օգնությամբ նա փորձում է պաշտպանել իրեն տերունական իշխանությունից, դա խորամանկությունն ու քծնանքն են, որոնք ավելի ստորացուցիչ են, քան առանց առարկության ենթարկվելը։ Մի խոսքով զգում էի, որ ստորագրելով այդ կոնտրակտը, ես իմ հոգին վաճառել էի Սատանային, որը ինչպես և բոլոր սատանաները, միևնույն ժամանակ և պահանջկոտ էր և մանրոքի։ Բատիստան որոշակի պարզությամբ դա արտահայտեց անկեղծության րոպեներից մեկի ժամանակ։ «Չէ, որ փողը վճարողը ես եմ», ասաց նա։ «Իսկ ինձ պետք էր ընդամենը մի քիչ անկեղծություն, որպեսզի ես ինքս ինձ ասեի, չէ որ ես էլ վճարվողն եմ»։ Այդ նախադասությունը ամեն անգամ իսկույն հնչում էր իմ ականջներում, հենց որ սկսում էի մտածել սցենարի մասին։ Հանկարծ ես խեղդվելու այնպիսի մի զգացում ունեցա, որ թվաց, թե այդ մտքերն են իմ մեջ շնչահեղձության նոպա առաջացնում։ Ես այդ սենյակից դուրս փախչելու ցանկություն զգացի, որպեսի չշնչամ այն օդը, որը քիչ առաջ շնչում էր Բատիստան։ Ես մոտեցա ապակյա դռանը, բացեցի և դուրս եկա պատշգամբ։